zi cu fața la perete. Au trecut multe ore, s-au scurs zile lungi. Cel mai greu mi-era între miezul nopții și dimineața. Nu dormisem, nu mâncasem și nu mă mișcasem de 4 zile. Anchetatorii mei mă pândeau să vadă dacă las capul în jos sau închid ochii. Avea o deosebită bucurie să mă prindă când mișc sau clipesc, ca să aibă motiv să mă lovească. Purtau pantofi de pâslă ca să nu-mi dau seama dacă sunt în spatele meu sau în altă parte a camerei. În a 4-a zi, foamea m-a părăsit și o sete puternică i-a luat locul. Sângele a început să mi se lase în picioare și ele au început să se umfle. Buzele erau uscate și sângerau. Atunci au născocit altă tortură. Au început să mănânce cu zgomot și să bea apă plescăind lângă mine, ca să-mi sporească setea. Chinul era nu numai fizic, ci și mental. Setea aceea arzătoare era ceva de nedescris. Era ca un bol de lavă incandescentă care mă ardea de la stomac până la gură. O febră mare îmi devasta organismul. Deshidratarea avuse loc și agonia era cumplită. Și iasc când citesc despre cineva că moare în pustiu de sete, retrăiesc senzațiile acelea dureroase și oriunde m-aș afla, trebuie să-mi potolesc setea cu multă apă. Lângă mine, unul din ofițeri se adăpa plescăind, iar altul mă lovea pe neașteptate peste gură și așa uscat de sete. Setea mă răvășa cu o febră mare. Nu-mi pot explica nici până azi cum am putut rezista să stau în picioare atâta zile și nopți. Numai Dumnezeu m-a întărit, căci alminteri nu aș fi rezistat. Treptat întrebările s-au oprit. Era ca un joc de așteptare în care mi se pândea prăbușirea. Din cauza febrei, începusem să am halucinații. Unele locuri de pe perete în fața mea au început să prindă viață. Vedeam fețe de oameni, pe Rud, Paul și Roda, apoi gardienii. Șabloanele viu colorate defilau în viteză prin fața ochilor mei ca într-un calidoscop. Aproape-mi pierduse mințile. A 10-a zi. Prăbușirea tot n-a venit. Pierdusem orice noțiune a timpului. O zi întunecă pe cealaltă. Picioarele mele umflate deveniseră uriașe, pline de sânge din cauza statului în picioare. Buzele mi erau foarte crăpate și îmi sângerau. Barba îmi crescuse pentru că nu mi se îngăduise să mă spăl sau să mă rad din ziua arestării. Ochii mi erau ca niște mingi de foc. Și totuși mai eram pe picioare. În a 10-a noapte, puțin după miezul nopții, l-am auzit pe anchetator sfărăind pentru că țipise. Mi-am mișcat în dreapta și stânga gâtul înțepenit. Ceva mai încolo, la stânga, se afla o fereastră. Pentru că afară era întuneric, am putut vedea în ea ca într-o oglindă. M-am dat înapoi cu groază. În imaginea ei se reflecta un monstru. Am văzut o ființă îngrozitor de slăbită, cu picioarele umflate, cu ochii ca niște găuri în cap, cu o barbă lungă plină de sânge, curze la niște buze crăpate și cumplite umflate. era o ființă oribilă, mi-a făcut greață. Apoi, brusc mi-am dat seama, ființa aceea hidoasă, plină de sânge, eram eu. Eu eram acel monstru. Mintea mea amorțită începea să înțeleagă și lacrimile mi-au venit în ochi. M-am simțit zdrobit, singur și părăsit. M-am simțit ca Iisus când a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu mai aveam lacrimi, dar tot trupul îmi suspina. Apoi, în acel moment de disperare, am auzit o voce la fel de distinctă ca oricare alta. Ea a spus: Eu n-am să te părăsesc și n-am să te uit niciodată. A fost așa de clară, încât m-am uitat la ofițerul adormit, convins că a auzit-o și el, dar acela continua să doarmă. Prezența lui Dumnezeu a umplut încăperea și m-a învăluit cu o căldură divină, revigorându-mi trupul slăbit. Asupra mea a avut un mare efect. Anchetatorul s-a trezit brusc, s-a apropiat de mine și a simțit că s-a petrecut ceva. Nu știa ce, dar vedea așa de clar schimbarea că a ieșit în grabă și s-a întors cu un alt ofițer. Nu puteau înțelege. Am auzit vocile lor neliniștite șoptind în spatele meu, încercând să-și explice cele întâmplate. Mă simțeam împrospătat și revigorat. Nu m-am simțit niciodată mai aproape de Dumnezeu ca în acel moment. El se apropiase așa de mult de mine, iar inima mea tânja să-L vadă. Prezența Lui a fost minunată. Nimic nu se compară cu acel sentiment. A fost ca și cum aș fi gustat un crâmpei din veșnicia cu El și nu mai voiam să mă întorc înapoi. M-am rugat să mor, doream moartea. Era ca o poartă prin care puteam ajunge la Hristos, pe care îl iubisem și slujisem atâta timp. A 14-a zi. Prezența lui Dumnezeu m-a întărit mult timp, dar în a 14-a zi, înfometarea, setea și arsura din ochi ajunseseră la culme. Eram pe moarte, mă simțeam detașat. Deci așa se moare, m-am gândit eu. În orice moment puteam să-L văd pe Hristos. Gardianul a observat că se întâmplase ceva cu mine și a dus în grabă un medic. Acesta m-a privit și a spus ofițerului: Omul acesta e pe moarte. Glasurile lor păreau că vin de departe. Evident că ei nu se așteptau să mor, căci m-am simțit luat de acolo. Și o oră mai târziu mă aflam în celulă. De pe fața îngrozită a lui Tony am înțeles că arătam hidos. Nu mă puteam mișca, picioarele umflate păreau de elefant. Buzele foarte crăpate sângerau, iar ochii erau ca niște găuri negre și adânci, cu pupilele ca niște cărbuni aprinși. O săptămână n-am putut privi sau vedea normal. Când mi-am revenit, Tony mi-a spus data. Nu îmi venea să cred. Stătusem în picioare 14 zile. Nu-mi pot explica cum a fost posibil. În aceeași zi, mi-au adus mâncare, apă și m-au lăsat să mă odihnesc. Colegul de carceră m-a ajutat cu greutate să-mi ridic picioarele umflate și să le proptez de perete ca să las sângele să circule. Am căzut într-un somn adânc. Credeam că greu se sfârșise, dar mă înșelasem. Ziua următoare, după miezul nopții, am fost iar chemat la interogatoriu, de data aceasta de către un ofițer numit Eleas. În încăpere mai erau câteva persoane care mă așteptau. Am fost întâmpinat cu batjocură și dispreț. Apoi au început să mă lovească. M-am clătinat pe picioare și am căzut. Am fost ridicat și lovit din nou. Era clar că ei se hotărâseră să-mi sporească tortura fizică. În tot acest timp n-am scos un cuvânt. Deși mă întărisem puțin prin odihnă, eram încă foarte slăbit și cea mai mică zmucitură mă făcea să cad. Nu m-au lovit cu putere ca să-mi pierd cunoștința. În cele din urmă, Eleas și-a încărcat pistolul, m-a înhățat de guler și aproape m-a târât afară pe coridor. Sângeram puternic din nas. În coridor era întuneric, beznă. M-a împins către capătul coridorului, unde era o lumină slabă. Și-a apăsat tot timpul pistolul în spatele meu. Când am ajuns la lumină, a urlat: "Stop! Cu fața la perete!" M-am întors în poziția obișnuită cu fața la perete și am observat pete de sânge și urme de gloanțe în tencuială. Evident că în acest coridor subteran și întunecat fuseseră omorâte multe persoane. Eleas a stins lumina. Era întuneric beznă. În aerul umed se simțea moartea. Eleas a apăsat pistolul pe gâtul meu. Mi-a spus: "Popov, ne-am săturat de încăpățânarea ta. Asta este ultima ta noapte. Ai să mori pentru că ai refuzat să recunoști că ești un spion. Îți mai dau o ultimă șansă. Până număr la 5, recunoaște că ești spion. Dacă ești rezonabil, poți scăpa cu viață. Dacă nu, când ajung la 5, te împușc." Eram sigur că o să mă împuște, fiindcă mulți alții fuseseră împușcați la Casa Albă înaintea mea. Știam că cei de acolo își duceau la capăt amenințările. Gândul morții, ca un pod către veșnicie, mi-a fulgerat prin cap. Îl voi vedea pe Iisus. Eram convins că acest iad se va sfârși în curând. Era ca și cum veșnicia deja începuse pentru mine și rămăsese numai formalitatea morții. Mental eram pregătit și mă simțeam deja în prezența lui Hristos. Așteptam numai să plece glonțul, ca apoi îngerii să mă poarte spre cer, la Mântuitorul meu. Doream mult să-L văd pe Iisus. Ce bine ar fi fost pentru mine, toate chinurile s-ar fi sfârșit, să-L văd pe Hristos și să fiu cu El. Multora nu le place să se gândească la moarte. Se sperie și tremură la gândul morții și văd în ea o ființă întunecată, amenințătoare. De ce se tem oamenii de moarte? Mai întâi pentru că nu cred în Dumnezeu. Pentru cei care nu L-au primit pe Hristos ca Mântuitor, moartea este o experiență îngrozitoare. Oamenii se tem de moarte fiindcă nu știu dacă sunt mântuiți. Se tem că vor fi judecați după moarte pentru păcatele lor. Dar pentru cei care cred în Iisus și în mântuirea Lui, nu există moarte. Noi nu credem în moarte, căci pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, nu este moarte. În Ioan 11:26, Iisus a spus Martei, sorei lui Lazar: "Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri." Apoi a întrebat-o: "Crezi lucrul acesta?" Dar în lumea aceasta nesigură există ceva sigur. Acela este cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată. Până atunci nu mă gândisem niciodată la moarte, dar pentru mine moartea nu era un spectru întunecos, ci un înger eliberator. Nu vedeam moartea ca pe ceva sinistru, ci era plină de lumină și bucurie, pentru că Apocalipsa 14:13 spune: "Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul." Și Psalm 116:15 ne spune: "Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El." Într-adevăr, pentru cei mântuiți, moartea este un prag spre cer, dar și un arc de triumf prin care pășim cântând un imn de slavă. Eleas a început să numere rar, cu pauze lungi între numere, ca să-mi dea prilej să vorbesc. 1. Pauză. 2. O altă pauză lungă. 3. Număra foarte rar, apăsându-mă tot timpul cu pistolul în ceafă. Credea că mi-este frică de moarte, dar nu putea vedea și ce era în sufletul meu. Nu știa că abia așteptam să învăț stăpânul prea iubit, pe care îl slujisem atât de mult. Când Elea s-a ajuns să rostească pe 4, s-a întâmplat ceva neobișnuit. Duhul Sfânt a venit peste mine cu putere mai mare ca înainte. Mi s-a întâmplat ca și lui Gedeon, din Judecător 6:34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Am devenit curajos ca Gedeon și puternic ca Samson. Deși de felul meu nu sunt un curajos, dar Dumnezeul Gedeon este și Dumnezeul meu și era cu mine în coridorul întunecos. După ce l-a rostit pe 4, Eleas s-a oprit. A făcut o pauză cam lungă. Apoi am auzit o voce venind dinăuntru meu care îmi spunea să fiu tare și să nu mă tem. Ea striga: "Ce aștepți? Împușcă-mă în cap!" Eleas a sărit înapoi cuprins de teamă. Nu se aștepta la asta, dar nici eu. Nu putea înțelege, ca și mine, de unde îmi venea tăria aceasta. Eram așa de slăbit că abia puteam merge. Dar Eleas era mai uluit ca și mine. Am apăsat eu însumi trăgaciu, dar în loc de glonț, am auzit doar o pocnitură în ceafă. Înainte de a-mi pierde cunoștința, mi-a străfulgerat prin minte că Eleas voise doar să mă păcălească ca să-i mărturisesc și nu să mă omoare. O dezamăgire dureroasă mi-a cuprins inima, cu mult mai mare decât apăsarea pe care o simțeam în cap. Eram profund decepționat. Fusesem așa de pregătit pentru moarte și tot mai eram în viață. Avusesem atâta nerăbdare ca să-L întâlnesc pe Hristos, dar mă aflam tot lângă Eleas. De ce m-a respins moartea? Înainte de a-mi pierde cunoștința, am strigat în gând: Doamne, am fost credincios morții, dar ea nu a venit. M-a dus înapoi în celulă și m-a lăsat acolo fără cunoștință. După ce mi-am revenit, Tsoni m-a tras lângă perete și mi-a șters sângele de pe ceafă. Să fii așa de aproape de Dumnezeu și să te trezești înapoi în celula închisorii. Era o imensă dezamăgire, dar am murmurat o rugăciune: Doamne, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Apoi am adormit. Mai târziu a fost adus în celulă un nou deținut. S-a așezat într-un colț cu un aer rușinat și nu a scos un cuvânt. După un timp, a devenit mai vorbăreț. Îl chema Nicolae Gancev. Slujise mulți ani în garda fostului nostru rege, Boris, și fusese arestat sub acuzația de monarhist și de participant la un complot. Toni îl suspecta, dar eu, în naivitatea mea și confuz din pricina bătăilor primite, am crezut tot ce mi-a spus. După mult timp am aflat că fusese adus acolo ca să ne spioneze pe amândoi. Apoi Tsone a fost luat din celulă. Peste un an l-am reîntâlnit în altă închisoare. Atunci m-a lămurit despre Nicolae, care raportase comandantului că Tsone îl suspectează. Din acest motiv a fost mutat Tsone, pentru ca Nicolae să poată colabora în voie la distrugerea mea. Am rămas în celulă cu Nicolae și el a cules de la mine multe informații despre mine pe care eu însumi i le-am dat în naivitatea mea. Mai târziu am aflat despre deținuții care erau obligați să spioneze tovarășii de suferință sub amenințarea că se vor atinge de familiile lor. Așa am înțeles de ce, pentru prima oară, Nicolae avea o privire tristă și rușinată. Poliția secretă a învățat repede punctele vulnerabile ale unui deținut, soția și copiii lui, ca apoi să le folosească fără milă. Misiunea lui Nicolae era să-mi găsească punctul vulnerabil și l-a găsit repede, Era vorba desigur despre soția și copiii mei. Eram bolnav de grija lor. Rud rămăseseră singură cu doi copilași pe care trebuia să-i hrănească, iar eu nu puteam să o ajut cu nimic. Cât despre mine, eu am făcut efortul de a iubi și pe informatori întâlniți în închisoare, chiar dacă uneori mi-au făcut mult rău. În fond, și ei erau niște victime. Deținuții încercau uneori să vorbească rău despre soție și copii, ca cei de la poliția secretă să creadă că nu le pasă de familii și astfel să nu le facă vreun rău. De multe ori am auzit bărbați blestemându-și soțiile și copiii ca și cum nu le-ar fi păsat de ei. Apoi, întorcându-se și plângând cu lacrimi amare. Informatorii erau plasați nu numai în puncte strategice, ca cei care mă spionau pe mine, ci erau peste tot, în închisori, lagăre, case, locuri de muncă și chiar în casele de rugăciune. Pentru a-și ușura situația din închisoare și a-și micșora suferința, mulți deținuți așteptau să fie informatori. Comuniștii nu pot dormi liniștiți dacă nu știu tot ce gândesc și vorbesc ceilalți despre ei. Prin urmare, în întreaga Bulgarie găseai cu greu o celulă de închisoare, un bloc de locuințe, o instituție sau biserică care să nu-și aibă informatorul ei. Situație care s-a păstrat pe toată perioada comunistă. Predicarea Evangheliei la poliția secretă. În septembrie 1948, am fost încredințat unui avocat, Peter Manov, care trebuia să mă facă să mărturisesc. Noaptea mi se cerea să scriu despre activitatea mea și despre cunoștințele mele. Voiau să știe totul. Părea inofensiv și în plus mă puteam odihni, așa că am început să scriu. M-am hotărât să adaug câte o mărturisire despre Hristos de câte ori era posibil. Voiam să știe absolut totul despre mine. Asta îmi convenea de minune. Le puteam spune ce înseamnă Hristos pentru mine. Știam că vor citi cele scrise, așa că am presărat din belșug cuvântul lui Dumnezeu și mărturii din viața mea creștină. Manov era ocupat toată ziua la tribunal și venea doar seara ca să-mi dea noi sarcini și să schimbe gardianul. Singurul somn pe care l-am putut avea în acea lună a fost niște ațipiri. Puteam să mă întorc în celulă câte un sfert de ceas, dimineața la prânz și seara. Hrana pe care o primeam era compusă din circa 300 de grame de pâine și o zeamă pe care ei o numeau supă. Foloseam acest scurt răstimp pentru odihnă și somn. Eram slăbit din cauza nesomnului și a nutriției. Ar fi fost interesant de citi cele scrise de mine în acele nopți. Erau peste 2000 de pagini cu totul, cam câte 40 de pagini pe noapte. În fiecare noapte mi se dădea un subiect de scris. Pentru mine era ca un joc să aflu o modalitate de a vorbi despre Hristos și începusem să mă specializez. De la orice subiect alunecam la o mărturie. Nu cred că ei apreciau aceasta, dar totul era bine întrețesut încât părea parte din întreg. Îi înfuria ce făceam, dar Hristos devenise o parte din viața mea. Și chiar dacă nu le plăcea, acela era cuvântul lui Dumnezeu, iar ei, ca toți ceilalți, aveau nevoie de acest cuvânt. O bună ocazie s-a ivit când mi-au cerut să scriu despre lucrarea biblică de la Danzig. Ce profesori și prieteni aveam acolo, ce cursuri ni se predau. A fost un bun prilej. Descriam lecțiile în detaliu, așa cum îmi fuseseră predate. Cred că aceia erau primii securiști care luau lecții biblice. Apoi m-au întrebat despre perioada școlii biblice din Londra. Găseam o mare desfătare în ceea ce scriam. Eram acolo, într-o închisoare comunistă, folosind hârtia și cerneala lor ca să predic comuniștilor cuvântul lui Dumnezeu. Îmi spuseseră: Popov, vrem toate detaliile. Și le dădeam toate detaliile. Acelea au fost câteva din cele mai minunate zile trăite în închisoare. Relatarea cursurilor biblice îmi împrospăta cunoștințele despre Scriptură. Într-o zi mi-au spus: De ajuns, Popov, nu vrem să știm mai mult despre școala biblică și nici despre poveștile cu Dumnezeu. Dar slavă Domnului că oricum au putut cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mi-au cerut să mă refer la situația din Bulgaria. Încercam în continuare să-mi expun crezul creștin ori de câte ori se ivea ocazia. Și practic am atins niște puncte, dar mai ales căutam să strecor mesajul evanghelic. Mă întrebam uneori câți dintre ei au fost atinși de mesajul meu, dar și ei erau abili. Micuțul meu volum de scrieri i-a ajutat să culeagă incidente izolate și să le restălmăcească. Fără știrea mea, cei menționați de mine erau anchetați și chinuiți. Unul dintre ei era fratele meu de credință, Markov Kostov, care lucra la docurile din Burgas, un port la Marea Neagră. El a fost întrebat dacă a discutat cu mine despre port și ce anume. În Bulgaria, pastorii obișnuiesc să-și viziteze membrii adunării cel puțin o dată pe lună. Cu ocazia vizitelor, vorbeam despre problemele familiei și despre cele duhovnicești. Dacă soțul lucra la câmp, vorbea despre munca câmpului. Dacă lucra la căile ferate, vorbeam ce făcea el acolo. Astfel, în timpul vizitelor, am discutat cu Markov despre munca lui la port, ca și despre Dumnezeu. Anchetatorii mei au căutat să facă din aceasta o problemă capitală. Markov și-a amintit la anchetă că am vorbit despre munca lui în port. El a menționat că odată am vorbit despre un butoi cu brânză. În port se încărcau pentru Rusia butoaie cu eticheta marmeladă. Odată un butoi a căzut și s-a spart, descoperind conținutul. Autoritățile trimiteau un ascuns brânză către Rusia cu eticheta marmeladă. El și-a amintit că noi discutaserem despre acest incident. Prin aceasta, am fost acuzați că obțineam informații despre activitățile din port și le plasam apoi englezilor și americanilor. În mod similar, și alți membri din biserică și-au amintit că discutaseră cu mine despre serviciile lor. Autoritățile alcătuiau cu grijă un dosar împotriva mea, luându-și măsuri de precauție ca să nu apar ca un prigonit pentru credință. Într-o noapte am fost dus la etajul al patrulea și mi s-a ordonat să scriu. Pe atunci arătam ca un schelet ambulant care trăiește într-o lume confuză. Fereastra dădea câte o curte interioară și avea pe partea opusă o aripă a poliției secrete. Acolo era o fereastră luminată. Prin ea se vedea un om care era torturat. Era ținut pe podea cu picioarele în sus. Doi bărbați îl țineau strâns, iar al treilea îl lovea cu putere cu un baston de cauciuc peste tălpi. Auzeam loviturile chiar prin ferestrele închise. Omul urla în agonie. Loviturile au continuat și după ce omul a leșinat. Nu cred că omul a mai putut umbla vreodată. Priveliștea aceea de nesuportat m-a urmărit multe nopți. Închideam ochii și mă astupam urechile ca să nu mă mai tracaseze. O, Doamne, m-am rugat, ajută-mă să-mi o scot din minte. Târziu mi-am reluat scrisul cu multă greutate, căci gândul îmi era la omul acela. Îmi părea tare rău pentru el și totuși îl învidiam. Mi-ar fi plăcut să-mi pot schimba locul cu el. Chinul lui a durat doar câteva ceasuri, dar chiar dacă ar fi durat 2 zile, după aceea s-ar fi încheiat. Muria și suferința lui lua sfârșit. Doream din inimă să-mi facă și mie așa, ca să nu mai sufăr. Atunci am înțeles De ce era pusă plasa de sârmă peste scări și bare de fier la ferestre de la etaj? Nu pentru a preveni evadările, ci sinuciderile. Dacă cineva muria, nu trebuia să fie oricum, ci după voia lor. Dar dorința mea nu se putea împlini. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Și Domnul avea alt plan pentru mine. Nu-l înțelegeam, dar îl acceptam.